Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Першы снег і жахлівая аварыя. Колькасць ахвяр у ДТЗ з удзелам малакавоза і мікраўтобуса ўзрасла да 6 чалавек.
Помимо оценки действий водителей, будет дана оценка действиям должностных лиц, в ведении которых находится состояние дорожного полотна.
Як у Беларусі збіраюцца паляпшаць інвестыцыйны клімат?
Необходимо добиваться равных условий деятельности для частных инвесторов и государственных предприятий.
Чаму важна вярнуць беларускаму чытачу творы рэпрэсаваных дзеячоў і дзяячак?
Я разумею, што проста няма як бы гэтых людзей, гэтых вось асобаў проста ў цяперашняй свядомасці.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму Еўразум. Урад Беларусі плануе ў снежні правесці роуд-шоу праекта рэканструкцыі аўтамабільнай дарогі М-10. Гэта значыць правесці серыю сустрэч з патэнцыйнымі інвестарамі гэтага праекта.
Адзначым, што аўтадарога М-10 праходзіць праз усё Палесе, па Брэсцкай і Гомельскай абласцях Беларусі. Але прыцягваць патэнцыйных інвестараў плануецца не толькі ў гэты буйны праект.
Але якім чынам у Беларусі збіраюцца паляпшаць інвестыцыйны клімат? Ці бізнесмены перастануць трапляць за краты? На гэтае ды іншае пытанне адказваюць топ-чыноўнікі. Працяг тэмы ў матэрыяле Паўла Свярдлова.
У Палаце прадстаўнікоў прайшлі слуханні аб паляпшэнні інвестыцыйнага клімату ў Беларусі. Топ-чыноўнікі ад першага віцэ-прэм'ера да старшыні дзяржкаммаёмасці разважалі пра 37-е месца Беларусі ў рэйтынгу Doing Business, брытанскае права і любое іншае, кропкавую прыватызацыю і падатковыя прэферэнцыі. А прадстаўнікі бізнес-колаў, запрошаны на пасяджэнне, не-не, ды і рабілі акцэнт на бяспецы для інвестыцый і прадпрымальнікаў. Олег Хусаенаў, кіруючы партнёр кампаніі «Зубр Капітал», прамым тэкстам прапанаваў замяніць гучныя пасадкі бізнесменаў хатнімі арыштамі. Тым больш, што ўжо з'явіліся бранзалеты, з дапамогай якіх можна прасачыць, дзе знаходзіцца чалавек. Важны тэзіс аб інвестклімаце прагаворвае старшыня пастаяннай камісіі па міжнародных справах Валерый Варанецкі.
Необходимо активно работать над улучшением имиджа нашей страны на международной арене. Это наше общее дело. И поэтому любые действия, которые наносят ущерб международному имиджу Беларуси, должны быть сведены к минимуму.
9 листопада, после 10 дзён у СИЗА КДБ, на волю вышел бизнесмен Аркадий Зраилевич. По словах его жонки Маргариты, обвинувачение ему так и не было прад'явленное. Ці нанесли деяние силовиков урон имиджу Беларуси? Гэта пытанне рытарычнае. Ды і Варанецкі ў сваім выступе не згадваў сілавыя структуры і наогул, магчыма, меў на ўвазе не іх. Але гэты апошні прыклад гучных пасадак прыходзіць у галаву сам сабой. Пра гарантыі для замежных інвестараў казаў кіраўнік прадстаўніцтва міжнароднай фінансавай карпарацыі ва Ўкраіне, Беларусі і Малдове Джэйсон Пэлмар. Паводле яго слоў, умовы для замежных інвестыцый у Беларусі супастаўныя з сусветнымі практыкамі, але ёсць нюансы. Па-першае, практыка прымянення, па-другое, неўзгодненасць прававых актаў.
Можна адметыць неабходнасць рассмотрення следующих мер. Изменения и дополнения в закон об инвестициях в части, касающихся защиты прав инвесторов. Например, определять четкий порядок возмещения инвесторам ущерба, причиненного незаконным вмешательством государственных органов и их должностных лиц.
Віцэ-прэм'ер Александр Турчын кажа, што ўрад удасканальвае механізм прадастаўлення дзейсных гарантый замежным інвестарам. З гэтым пагаджаецца кіраўнік прадстаўніцтва Еўрапейскага банка рэканструкцыі і развіцця ў Мінску Алексей Піваварскі.
Немаловажно, что у правительства есть желание способствовать процессу развития частного сектора. Но этого мало. В стране следует создавать более благожелательные условия для бизнеса. В частности, необходимо добиваться равных условий деятельности для частных инвесторов и государственных предприятий. Требуется обеспечить равный доступ к финансам. Инвесторы должны ощущать, что их права будут защищены в конфликтных ситуациях. И важно, чтобы наказание по отношению к инвесторам соответствовало тяжести их правонарушения.
Министр экономики Дмитрий Круты называе інвестыцыі ключавой крыніцай дасягнення 100 мільярдаў долараў валавага ўнутранага прадукта да канца 2025 года, а старшыня пастаяннай камісіі палаты прадстаўнікоў па эканамічнай палітыцы Уладзіслаў Шчэпаў звяртае ўвагу, што цяперашняя удзельная вага інвестыцый у валавым ўнутраным прадукце не перавышае 20% і не дазваляе Беларусі забяспечваць канкурэнтназдольнасць эканомікі. Ва ўладзе склаўся кансэнсус як пра тое, што інвестыцыі патрэбныя краіне як паветра, так і пра тое, што проста сказаць «нясіце вашыя грошыкі» сёння мала. Але калі ў інвестара з'явіцца гарантыя, што адзін жудасны момант праца кампаніі не будзе паралізаваная арыштам рахункаў, адказ на гэтае пытанне на парламенцкіх слуханнях не прагучаў, да і само пытанне не было зададзенае, а варта было б. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дзякуй, Павел. Сапраўды тэма бізнесу ў Беларусі і не сувымерная ім часам адказнасці, звязанай, напрыклад, з разглядам па падатковых спрэчках, застаецца актуальным і вострым пытаннем.
Я нагадаю, што дэпутатка Ганна Канапацкая, якая таксама спрабуе лібералізаваць вядзенне бізнесу ў Беларусі, распавядала журналістам гісторыю на гэты конт. Калі яна працавала ў страхавой кампаніі, у офіс прыйшлі з пиратрусам у масках і са зброяй, а Канапацкую спрабавалі прымусіць легчы на падлогу галавой уніз, не гледзячы на тое, што яна была цяжарнай.
Паводле Канапацкай тады нічога дрэннага ў дзейнасці фірмы не было выяўлена.
Перарвемся на музычную паўзу, пасля чаго звернемся да тэмы неспрыяльных умоваў надвор'я і жудаснай аварыі ў Калінкавіцкім раёне. У чацвер стала вядома, што ахвяраў ДТЗ ўжо 6. Працяг тэмы неўзабаве.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Беларусі зноў выпаў снег, а на дарогах праз галалёдзіцу пачаліся ДТЗ. У прыватнасці жахлівая аварыя адбылася ў Гомельскай вобласці.
Аўтааварыя адбылася раніцай 14 лістапада на 176-м кіламетры аўтадарогі М-10. Мікраўтобус Volkswagen раптоўна выехаў на паласу сустрэчнага руху, дзе адбылося сутыкненне з малакавозам МАЗ. У сераду былі складаныя ўмовы надвор'я, выпаў мокры снег.
На месцы загінулі 5 пасажырак мікраўтобуса 25, 40, 41, 43 і 47 гадоў. Яны ехалі на рынак у Калінкавічы. А ў чацвер стала вядома, што колькасць ахвяраў ДТЗ ўзрасла да 6 чалавек. У бальніцы ў Калінкавічах памёр 30-гадовы кіроўца мікраўтобуса жыхар Петракава.
Пасля жудаснай аварыі выжыў толькі кіроўца МАЗа. Падрабязнасці на тэлеканале АНТ распавёў начальнік аддзела следчага камітэта па Гомельскай вобласці Віктар Коўтун.
Управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса. Помимо оценки действий водителей, будет дана оценка действиям должностных лиц, в ведении которых находится состояние дорожного полотна.
Распавёў журналістам начальнік аддзела следчага камітэта па Гомельскай вобласці Віктар Коўтун. Такім чынам следчы камітэт зоймецца і праверкай працы чыноўнікаў, якія маглі паспрыяць ачышчэнню дарог ад снегу.
Сведкі здарэння кіроўцы, якія спыняліся ля месца гэтай аварыі, звярталі ўвагу журналістаў, што кіроўца мікраўтобуса не змяніў летнюю гуму, што з'яўляецца абавязковым для транспартных сродкаў у зімовы час.
Але дакладныя прычыны жудаснай аварыі яшчэ высвятляюцца.
А мы звернемся ў праграме Еўразум да іншай тэмы праекта «Нерастраляныя», які нагадвае пра жыццё рэпрэсаваных паэтаў, а ў планах нагадаць пра творчых беларусак. Працяг тэмы пасля музычнай паўзы і выпуску навінаў.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Ліза Кучаравая ды Раман Усцінаў пры мікрафонах. На доўгія гады творчасць рэпрэсаваных дзеячоў беларускай культуры была страчаная для шырокага чытача. Праект «Нерастраляны» закліканы вярнуць імёны і творы расстраляных паэтаў, даць ім новае жыццё.
Чаму так важна вярнуць беларускаму чытачу творы рэпрэсаваных дзеячоў беларускай культуры? Наколькі сёння беларусам цікава творчасць дзеячоў, якія стваралі свае творы амаль стагоддзя таму? На На гэтае да іншае пытанне адказвае ініцыятар праекта «Нерастраляная» Сергей Буткін. Размаўляе з ім Змітер Лукашук.
Добры дзень, Сергей.
Прывітанне, Змітер, вітаю ўсіх слухачоў.
Ідэя вярнуць шырокаму беларускаму чытачу творчасць рэпрэсаваных беларускіх дзеячоў культуры. Як яна нарадзілася?
Яна нарадзілася ад няведання. І вось нават цяпер, калі мы вось праехалі ўсе абласныя гарады з прэзентацыі гэтага праекту, я разумею, што просто няма як бы гэтых людзей, гэтых вось асобаў просто ў цяперашняй свядомасці. Люблю паказваць як бы карцінку, дзе агулам бачны 18 гэтых твараў і там пытаць у людзей вот хто каго пазнае. Ну, звычайна як бы пазнаюць некаторых, натуральна ёсць там хэдлайнеры, як там Вацлаў Ластоўскі, напрыклад, ці Цішка Гартны, які як бы вось неяк сапраўды такую маюць 100% амаль пазнавальнасць, але збольшага нуль. Натуральна, калі спытаць, якія вы вершы, якія вы творы, якія вы цытаты ведаеце, што наогул вядома пра іх, то натуральна як бы нічога. То есть, калі вось так збольшага браць, на жаль, і я для сябе, калі гэта зразумела сэнсаваў, то я, ну, зразумеў, што трэба з гэтым нешта рабіць.
Калі ты думаеш, што нешта трэба рабіць, адразу ўзнікае думка. Але што, як зрабіць так, каб гэта было цікава сапраўды паглядзець шырокаму колу беларусаў?
Ну, натуральна, наш партал Тузін.фм перад усім ініцыюе такія праекты музычныя альбо на мяжы з музыкаю. Таму першая ідэя перазапусціць, як вярнуць гэтыя твары, гэтыя творы у цяперашнюю культурную прастору, напоўніць як бы на розных узроўнях, папрацаваць з гэтай памяццю і зрабіць гэта тонка, далікатна, душэўна, прыгожа, яскрава. І у нас вось так па паліцах за два гады ўсё расклалася, што мы працуем і з відэа, і з дызайнам, і з лекцыямі, і з песнямі, і з музыкай, і нават забаўляльнымі нейкімі рэчамі, не гледзячы на трагізм як бы сітуацыі. Таму гэта ўсё вот уклалася ў такі шмат кампанентны праект.
Праект не расстраляныя. Што сябе ўключае?
Ён складаецца з двух частак. Першая была аснова музычная. Мы раздалі просто вершы ці параілі творцаў, якіх мы як бы вот выбралі ў якасці героя праекту. Пераважная колькасць іх гэта расстраляны ў адну ноч з 29 на 30 кастрычніка 37. І раздалі нашым музыкантам, якіх усе ведаюць. Вось калі я паказваю карцінку ўжо з музыкамі як бы на прэзентацыях, там ужо практычна 100% пазнавальнасць кожнага. І яны ўзялі просто і зрабілі з гэтага свае песні, і некаторыя песні, у прынцыпе, не адрозніш ад іх уласных. Таму вось так вельмі прыгожа гэта злучылася, увайшло ў творчасць, і шмат такі песні просто ўжыліся ў рэпертуары і жывуць ужо на канцэртах, далі выконуюцца. І, напрыклад, калі я чытаю там верш Анатолія Вольнага «Я цябе пакахаў», то у мяне як бы відавочна асацыяцыя закуты, напрыклад. Ці калі я чытаю Міхася Чарота «Бунтар», то натуральна прапанаваць дзецюкам. Калі я чытаю «Дэйшоўшы» Маракова, то натуральна пасуе і ўяўляецца песню «Накі». І калі музыканты не аспрэчваюць гэты і бачаць, што сапраўды як бы маё прачуванне таксама апраўданае і бяруцца за гэта.
То есть, дзякуючы вот гэтаму ўдзелу ў гэтым праекце, музыкі самі зацікавіліся творчасцю гэтых паэтаў, якія загінулі ў ноч так, расстраляных гэта... паэтаў, пачалі чытаць. Можа, нехта нават і паэта такога не ведаў, і творчасці яго не быў знаёмы, пачалі чытаць, самі не што пачалі даведавацца.
Так, такая гісторыя была, і мы нават запісаныя песні ўжо паза як бы праектам далучылі да другой часткі, і вось калі выйдзе кніга і дыск, вось гэта наступны працяг.
Ну, давай, мы пакуль што вельмі так добра грунтоўна пагаварылі пра музычную частку праекта «Не расстраляная». Другая частка якая?
Цяперашняя частка гэта працяг, гэта кніга. То бок мы вырашылі працаваць не толькі на музычным узроўні, але і на адукацыйным, і летась прайшло 12 лекцый пра кожнага як бы паэта, і сёлета мы працягнулі яшчэ 6 лекцый, далучылі яшчэ 6 герояў і з'ездзілі ў рэгіёны, там падзяліліся там гэтыя паэты па рэгіёнах паводле нараджэння. І ў нас атрымалася вельмі шмат цікавых ось гэтых тэкстаў, умоўна кажучы, які на лекцыях гучалі, з якіх, ну, склаліся такія расповеды, які варта як бы паказваць, расказваць. Гэта мы дапоўнілі абранымі вершамі, гэта мы дапоўнілі ілюстрацыямі з фотаархіваў, гэта мы дапоўнім дыскамі, дыскам яшчэ выйдзе такое грунтоўнае прыгожае выданне пад цвёрдай вохладкай там на добрай паперы. І гэта вось вынік другой часткі. Зараз сканчаецца кампанія на Улібай. Кожны можа замовіць гэтую кнігу і значна танней, чым яна будзе. Таму гэта такая другая асноўная частка, але паміж імі яшчэ шмат розных рэчаў ёсць.
А вось гэтая ваша частка, гэта вашага праекта, як лекцыі. Вы зараз цягам года праехалі не толькі ў Мінску былі лекцыі, дзе расказваліся пра лёс гэтых вот паэтаў, чыталіся іх творы, але былі ў рэгіёнах, у асноўным на радзіме гэтых творцаў. Будзе працягвацца гэтае?
Яшчэ праект працягваецца, вось так вот, каб прааналізаваць, у прынцыпе, што мы зрабілі, што з гэтым далі рабіць, то трэба тут моцна падумаць. Мы зрабілі вось 23 атрымліваюцца мерапрыемствы, у тым ліку ў кожным з гарадоў як бы абласных, казалі-паказалі, думаючы, што мы, магчыма, проста пакажам, што можна працаваць з гэтымі асобамі ўжо на ўзроўні як бы абласным, то бок як бы
мясцовым.
Мясцовым, таму што як правіла там, ну як правіла, па-моему, у 100%, ну зараз не буду як бы сцвярджаць пэўна, але ў большасці выпадкаў гэта ніяк не ўшанавана, то тое, што там гэты паэт прынамсі прыналежаў там да гэтай вобласці, да, ці там быў у гэтым горадзе там. Ніякіх натуральна ні вуліцаў не названа, ні шыльдаў не падвешана, конкретно на месцах нараджэння, і тыя месцы як бы абсалютна забытыя, і тут ну як бы працы процьма ўжо на гэтым узроўні, які мы не можам пакрыць, таму што гэта мусіць ужо рабіць людзі там на месцы.
Ну так, вы сваім прыездам, сваімі матэрыяламі, якія маеце, якія можаце свабодна перадаць, далі такі штуршок мясцовым актывістам, нейкія там, скажам, дзеячы мясцовыя там нейкіх палітычных ці грамадскіх арганізацый могуць змагацца за тое, каб адкрыць там помнік, там ці вуліцу пераназваць. Людзі там з галіны адукацыі могуць працягваць такія лекцыі пра лёс гэтых сваіх землякоў расстраляных, расказваць там іншым па школам, да і ўсім ахвочым.
Натуральна, гэта тое, чым трэба ганарыцца, тое пра што мала хто ведае. Таму тут, канешне, працы шмат, а мы праедземся абавязкова па рэгіёнах, і магчыма, ну, была такая шалёная думка на канкрэтных месцах нараджэння зрабіць нейкі прэзентацыі, лекцыі, але ну ахоп быў бы малы, таму што там я не ведаю, Міхай Зарэцкі нарадзіўся ў вёскі там Высокі Гарадзец, дзе там я не ведаю зараз колькі там жыхароў, ну магчыма не больш за 20 як бы. Ці Уладзіслаў Галубок нарадзіўся на станцыі Лясная, пад Баранавічам. Там як бы ну цяжка нешта зрабіць такое, каб оно хапіла там больш чым 5 чалавек. Але ну з гэтым нешта варта зрабіць, магчыма, вот у нас было в першай частцы ідэя зрабіць такі вулічны стрыт-арт, акцыю там з партрэтамі, там просто вот на нейкіх там агароджых платах і цытатамі. Ну я бачу, што ўжо вот Алеся Дудара зрабіў нехта, як бы вот стрыт-арт, і вось гэта вот ты бачыш, што такая ідэя на недзе ў кагось яшчэ была і спрацавала.
Да, у аднаго з наведвальнікаў вашай лекцыі.
Ну пра гэта, в прынцыпе, не казалі, таму гэта вот усё побач, як бы яно вісіць у паветры на самой справе, таму што, ну, галоўна трошкі вот прычыніць дзверы, а там яно пойдзе само да цябе, і галоўна тут цікавіцца. Таму мы абавязкова праедземся з прэзентацыяй ўжо кнігі самой непасрэдна, і я спадзяюся, потым яшчэ зладзім тэатральныя пастаноўкі, тут магчыма можна будзе падумаць над цікавымі месцамі і бустурамі нейкімі з абласцей, там от канкрэтна тую станцыю, там умоўна кажучы, Лясную, дзе ў такой прасторы гэта можна зрабіць.
А музычная частка, вот у яе ёсць, будзе нейкі працяг. Я маю на ўвазе, будзе нешта ну, так, яно ўжо пайшло ў такі музычны народ, скажам так. Ты сам сказаў, што самі музыкі ўжо чытаюць творы, выбіраюць сабе вершы, кладуць на музыку, самі запісваюць, то есть пайшло ўжо гэта. Але вы там будзеце рабіць там, альбо, можа быць, канцэрты якія-небудзь, вот сабраць усіх, зрабіць канцэрт нерастраляныя, ці выдаць яшчэ адзін там некі дыск, ці яшчэ што-небудзь.
Ну, канцэрт акурат быў на 29 кастрычніка мінулага года, роўна на 80 год ад часу таго вот расстрэлу самага такога масавага. І тады мы сабралі практычна ўсіх удзельнікаў, гэта ўсё 11 было чалавек, вакалістаў, гэта было вельмі цяжка як бы ў плане рэалізацыі, я не ведаю, ці магчыма такое, у прынцыпе, паўтарыць. Але ну, потым я пабачыў, што тых, хто як бы працягвае гастраляваць і канцэртаваць, яны выконваюць самі па сабе гэтай песні. Я не ведаю, ці варта забіраць гэта ізноў да кучы, таму што оно само па сабе паўсюль працуе. Я думаю, што тут у якасці адной з ідэй варта як бы я ее взять на узброение и попрацаваць с жаночай поэзией, потому что так сталося тут, конечно, як бы гендерный баланс порушены был 29 кастрычника цалкам, бо з усіх 132 расстрелянных все мужчыны. Але натуральна потерпели и жанчыны, и маці, там и сёстры, и усе, в принципе, навокал людзям, мы гэты проект, в принципе, прысвячаем не толькі гэтым 18, а усім рэпрэсаваным за час сталінскіх рэпрэсій ад 18 да 53-го. І хочацца, каб тут прагучала і жаночая частка, і тут вот магчыма будуць нейкія ідэі і ў якасці лекцыйных, і якасці музычных, таму што гэта адна з такіх ліняў, якая як бы мала заўважна, але якую таксама трэба падцягнуць, папрацаваць на гэтым узроўні таксама.
Нагадаем, што ініцыятар праекта «Нерастраляны» Сергей Будкін распавядаў пра праект, які мае вярнуць імёны і творы расстраляных паэтаў у шырэйшы дыскурс у Беларусі, а ў планах нагадаць пра творы забытых беларусак. Цалкам пра праект чытайце і слухайце на еўрарадыё.фм у рубрыцы «Падкасты».
Дарэчы, калі казаць пра невядомыя творы беларускіх паэтаў, то ў Расіі у архіве Максіма Горкага знайшлі невядомы верш Максіма Багдановіча. А мы перарвемся на музычную паузу і выпуск навінаў, пасля чаго звернемся ў праграме «Еўразум» да тэмы фотаздымкаў, якія маюць змяніць стаўленне да ВІЧ-інфікаваных.
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Звернемся да праблемы стэрэатыпаў у дачыненні да людзей з ВІЧ-інфекцыяй.
У грамадстве не заўжды аб'ектыўна ўспрымаюць хворых на гэты вірус, нягледзячы на тое, што змагацца трэба з самой хваробай.
У Беларусі налічваецца 19 тысяч чалавек, што жывуць з ВІЧ, сярод іх і простыя беларусы розных прафесій. Тым часам у нацыянальнай бібліятэцы выставілі фотаздымкі, якія павінны дапамагчы паглядзець на гэты вірус інакш.
Ці могуць дапамагчы фотаздымкі разбурыць стэрэатып, высвятляла Маша Калесніцкая.
У нацыянальнай бібліятэцы адкрылася фотавыстава «Мы среди вас», прымеркаваная да сусветнага дня барацьбы са СНІДам. Героі выставы – людзі, якія належаць да груп насельніцтва найбольш уразлівых да ВІЧ, трансгендары, секс-работніцы, людзі, якія прымаюць ін'екцыйныя наркотыкі, мужчыны, якія практыкуюць секс з мужчынамі і зняволеныя, а таксама лекары, журналісты, сацыяльныя работнікі, чыноўнікі, якія выступаюць у іх падтрымку. Партрэты размешаныя ў перамешку, каб грамадства ўспрымалася гледачом разнастайным і адзіным перад пагрозаю. Еўрарадыё паразмаўляла з героямі выставы і даведалася, які настрой перадае іх фатаграфія і што яны хочуць сказаць сваім удзелам у фотапраекце «Мы срэзі вас». Кураторка выставы Катярына Парфенюк сцвярджае, што ВІЧ гэта не прысуд, таму на фото яна усміхаецца.
Я хацела сказаць, што гэта нармальна знаць о сваім статусе, памагаць другім і адносіцца к міру не з пазіцыі. Я не хачу об этом знаць, потому што это как-то меня пугает. А я хачу знаць, потому што у меня гражданская есть пазіцыя, і я хачу на это как-то влиять. І если я даже пойду і здам тест, буду знаць о сваім статусе как мінімум, то это уже есть влияние мое личное на эпидемию и в целом.
Мінчанін Алексей хотел бы на особистом прикладе показать, что люди с ВІЧ такие же, как и все остальные.
Ну, на самом деле все просто, что у нас есть все еще стереотип насчет людей с ВІЧ. И это не так. Просто хотелось на личном примере высказаться через этот проект, что типа, ну, они тоже нормальные люди, и типа, все хорошо, и там они детей могут иметь, и сексом заниматься. Это ничего такого в этом нет. С нынешней-то медициной вообще проблем в этом совсем нет.
Прыгажуня Валерия мяркуе, что люди с ВІЧ незвычайные.
Идея в том, что я не боюсь таких людей, что я сама необычный человек, и такие же люди, как, наверное, я тоже считаю необычными. Неприятно, когда люди поддержат меня, поэтому я готова поддержать и их. Ну, конечно, когда я фотографировалась, было куча эмоций. И стеснение, и радость, и волнение.
Организаторы подкресливают, что на выставе нема особистого камин-ауту. Это агульнанациональный камин-аут, мета якого притягнуть белорусов до проблемы ВИЧ. Кожный может вырашить, чи закранает его ВИЧ-инфекция, и что он может сделать, как спынить распаусюживание ВИЧ у Беларуси. Подчас открытия фотопроекта головный эпидемиолог Министерства оховы здоровья Инна Карабана значыла, што да 2030 года Беларусь можа стаць адной з краін ва ўсходняй Еўропе, якая дасягае мэт ААН па зніжэнні колькасці новых выпадкаў ВІЧ-інфекцыі, памяншэння колькасці смерцяў ад СНІДу і па зніжэнні дыскрымінацыі ў дачыненні да людзей, якія жывуць з ВІЧ. Паводле апошніх звестак Рэспубліканскага цэнтру гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя, у Беларусі пражывае 19231 чалавек з ВІЧ. На дыспансерным назіранні знаходзіцца 18 тысяч чалавек. Выстава у Национальной библиотеки протягнется до 28 листопада. Маша Колесникова, служба информации.
Дякую, Маша. Дарыча, на euroradio.fm тыя, хто не можа трапіць на выставу, могуць паглядзець на некаторыя фотаздымкі, а таксама на іх герояў у матэрыяле. Ой, а як яны выглядаюць і жывуць у Мінску, распавядаюць пра людзей з ВІЧ.
А мы працягваем праграму Еўразум пасля музычнай паўзы яшчэ больш навінаў пра культуру. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Зіпош. Вітаю ў эфірнай шоу-бізу, я Маша Калеснікова. Легендарны фільм пра гурт «Queen» і яго вакаліста Фредді Меркюры і «Богемская рапсодія» паказваюць ва ўсіх абласных гарадах, акрамя Магілёва, дзе дзейнічаюць 5 кінатэатраў. Як азначае сайт «Магілёв онлайн», у мясцовым кіновідэапракаце спасылаюцца на недахоп грошы, а кампанія-дыстрыб'ютар на саступкі не ідзе. Начальнік рэпертуарнага аддзела Наталія Сідарэнка кажа, што людзі часта тэлефануюць і пытаюцца, чаму не паказваюць «Богемскую рапсодію». Пры гэтым фільм уключаны ў рэпертуар пракату. Перамовы з дыстрыб'ютарам працягваюцца. Гітарыст Сергей Труханович пакідае гурт «Крама», дзе ён быў адным з заснавальнікаў і граў 25 гадоў. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, паміж Трухановічам і лідарам гурта Ігарам Рашкевічам адбыўся асабісты канфлікт. Труханович плануе заняцца сольнай кар'ерай, яго першы альбом мае назву «Пункт невяртання». Апошні выступ Трухановіча з «Крамай» адбудзецца 17 лістапада ў мінскім бары «Каёт». У гэты дзень музыкі прэзентуюць сінгл «Да неба». У яго выйдуць аднайменная песня на словы Міхала Анімпадыстава, «Часоў Бонды», студыйная версія «Стэфка» праз 30 гадоў і новая тэма «Не твая вайна». Фестываль мабільнага кіно «Смартфільм» аб'явіў прыём заявак. Даслаць свой фільм на конкурс можна з 20 лістапада да 29 снежня. Галоўны дэвіз сёлетняга «Смартфільму» заснаваны на рэальных падзеях. Кіно можа быць знятае паводле любога сцэнарыю. Ад паўсядневнага жыцця да глабальных і гістарычных з'яў. Здымаць трэба на мабільны тэлефон, а відэа не павінна атрымацца даўжэйшым за 10 хвілін. Арганізатары запэўнілі, што цэнзуры на конкурсе не будзе. Смартфільм можа стаць мостам у вялікае кіно. Напрыклад, фільм «Ягор», зняты для леташняга фэсту, паўдзельнічаў у кінафестывалі «Лістапад». А ўвогуле ў мінулым годзе ўдзел у смартфільме ўзялі 311 стужак з 50 краін свету. Гурт «Нави Бэнд» прэзентаваў сінгл «Аднойчы і назаўжды» кранальную баладу ў жанры сінці-поп. Гэта першы беларускамоўны сінгл гурта пасля выхаду альбому «Адной дарогай» і трэці сінгл за год. Песня была прыдумана падчас фестывальных паездак. Яна прысвечана сыну удзельнікаў гурта Ксюшы і Артёма Мацею. Цяпер у «Нави Бэнд» завершыўся акустычны тур па Польшы, Чэхіі і Украіне. Музыкі рыхтуюцца да сольніка 16 лютага ў клубе «Рэпаблік». Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.